Zināmais nezināmajā.
Labdien, jaunas nedēļas iesākumā! Kā ierasts šajā laikā skan raidījums Zināmais nezināmajā, Mariona Baltkalne pie mikrofona, raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Nepaies ne mirklis un būsim sasnieguši gada augstāko virsotni – vasaras salgriežus. Šajā laikā mūsu senči īpaši piedomājuši par māju un lopu aizsardzību pret ļauniem gariem un jāņos dedzinājuši ugunskurus mošķu aizbiedēšanai, tādā veidā sagaidot saulēktu. Tas viss mums vēl drīz būs priekšā, bet mēs jau šodien paraudzīsimies uz dažādiem veidiem, kā sanāk un joprojām cilvēki stiprinājuši sevi un savus tuvākos. Viena no šādām iespējām vairāku gadsimtu garumā bijusi debesu grāmatas – papīra lapiņas, uz kurām rakstīti gan buramvārdi, gan svēto rakstu vārdi. Kādos gadījumos lietoja debesu grāmatas un kā radies šāds nosaukums? Folklorists Aigars Lielbārdis būs mūsu viesis raidījuma otrajā daļā, tad noskaidrosim tuvāk. Bet pirms tam ieskats tajā, kā mūsu senči aizsargājās pret dažāda veida ļaunumu. Čūsku vārdi, pīlādzis pret lietuvēnu, sudraba loda pret raganām, par darbībām pret reālo un mītisko pasauli latviešu tautas ticējumos un ierašās stāstīs Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks Sandis Laime.
Zināmais nezināmajā.
Velnu ar svina lodi nevar nošaut, bet tikai ar zelta vai sudraba lodi. Tas gan viens no daudzajiem mūsu senču ticējumiem par dažādiem iedarbības līdzekļiem pret nevēlamām būtnēm, gan no šīs, gan garu pasaules. Vārdi, priekšmeti vai dažādas darbības – visai plašs arsenāls, kas bija krājumā latviešiem, lai pasargātos no ļauna. Un turpmākajās minūtēs kopā ar Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieku Sandi Laimi ieskatīsimies un meklēsim skaidrojumu šo vārdu un darbību lietošanai. Sandis Laime uzskata, ka daļa darbību ir visai racionāli pamatotas, piemēram, vampīru aizbaidīšana ar ķiploku vai tikšana vaļā no vadātāja. Par to folkloras pētnieks stāsta attālināti ierakstītā sarunā.
Viena daļa no šiem te maģiskajiem aizsarglīdzekļiem ir tāda, kas vairāk palīdz pašam cilvēkam visdrīzāk noskaņot sevi, vismaz nebaidīties no tām lietām, jo kaut kādus vārdus noskaitot vai veicot šīs maģiskās darbības, mēs no vienas puses strādājam paši ar sevi. Skatoties no mūsdienu skatu punktu, varētu teikt, ka tautā ir atraduši kādus līdzekļus, kuriem ir izskaidrojums. Piemēram, visi zina ticējumu, ka pret vampīriem var aizsargāties ar ķiplokiem. Vampīrs, visu uzreiz iedomājas tur grāvs Drakulu un tā tālāk, bet principā tas ir vairāk gan tur uz Centrāla Eiropu, uz Rumāniju, tur tas reģions ir šie ticējumi par vampīriem. Mūsu reģionā tam tā kā atbilst lietuvēns, kas tev naktī moka un tā tālāk, varbūt nezinu, nevar pāelpot, liekas, ka smok. Kas ir ķiploks? Ķiploks, mēs jau zinām arī no tautas ārstniecības, viņš atbrīvo elpceļus un tā tālāk. Līdz ar to aizsargāties pret kādu būtni, kas tev naktī smacē, izmantojot ķiploku, tam ir tīri tāds arī praktisks izskaidrojums, ka ķiploku tās labvēlīgās īpašības arī palīdz varbūt vieglāk elpot un tam līdzīgi. Vai arī, piemēram, ja šķiet, ka ir vadātājs apmaldinājis mežā, tad ticējums ir tāds, ka ir jāapstājas, jāapgriež drēbes uz otru pusi, vispār diezgan daudz šajos te maģiskajos aizsardzības līdzekļos ir šī te otrā puse, kreisā puse, daudz, kas ir jāveic ar kreiso kāju, ar kreiso roku, daudz, kas ir jāveic atžgārni. Arī varētu likties, ka tajā brīdī, kad tev ir apmaldinājis šis te vadātājs mežā, ka tev ir jāpieģer drēbes uz otro pusi, ka tas arī tāds Vairāk, lai sevi mierinātu, nu, vai iedvestu sev to, ka nu, es tagad šo izdarīšu un man būs labi. Bet, nu, principā jau tas nozīmē to, ka cilvēks tajā mežā apstājas. Un kas ar mums notiek tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka esam apmaldījušies ārprāts, ārprāts, ko lai dara, iestājas tāda maza panika. Un tad, kad mēs atceramies, pareizi, tur taču bija jāapgriež tas kažoks vai krekls uz otru pusi, un tad tas vadātājs pazudīs. Bet, principā, mēs apstājamies, koncentrējamies uz kaut kādu noteiktu darbību, mēs sakārtojam galvu. Turpat varbūt nav tik liela nozīme tam, ka mēs uz to kreiso pusi apgriežam kreklu. Mēs vienkārši apstājamies, izdarām kaut ko, kam mēs redzam rezultātu, tajā brīdī arī nu, varbūt sākam sakarīgāk domāt, un tad jau liek sānu pagaidi, tomēr es neesmu apmaldījies, reku tur pazīstams koks vai kas, un līdz ar to liekas, ka tas rituāls ir nostrādājis.
Ejot mežā, nevajaga pieminēt čūsku, lai to nesastaptu, jo, ja pieminēs, tad sastaps. Vai arī jāpaņem bērza zāri padusē un jāsaka, ko satikšu, to tūlīt pēršu, tad nevienas čūskas neredzēsi. Par čūsku vārdiem mans sarunu biedrs ir diezgan skeptisks un apšauba, ka tos pasakot cilvēks rāpuli mežā nesastaps. Bet te atkal runa ir par to, ka izteikti īpaši vārdi mums pašiem sniedz to apziņu, ka viss būs kārtībā un šajā gadījumā čūska ceļā negadīsies. Skatot tālāk ticējums latviešu folklorā, bieži kā aizsardzības līdzeklis pret ļaunām būtnēm ir pieminēts pīlādzis. Piemēram, aizsardzībai no raganām klusajā nedēļā ir jāvīja pātadziņa. Priekš jāņiem jāiet cirst pīlādzis. Nocirstais pīlādzis aiz galotnes jāvelk uz mājām. Šajos gadījumos parasti uzbrūk raganas, no kurām var atgaiņāties ar klusajā nedēļā vīto pātadziņu.
Pīlādzis ir universāls līdzeklis. Nu, pirmkārt jau tāpēc droši vien arī, ja viņu lietoja tās ogas, ja viņas tur bija, nezinu, jāpēd vai jāiedot govī, viņas jau ir veselīgas. Tā ir viena lieta, kas var palīdzēt. Bet galvenokārt, es domāju, tur ir tas moments, kā tur bija arī tautdziesmās minēts, nu tur krustiņš ogas galiņā. Ja jūs paskatītu pīlādzi, apgriezt viņu tā kā ar to apakšpusi, tur ir tā saucamais krustiņš, bet kas ir, nu tas ir piecstar krustiņš, viņš tā kā lietojam krusts, viņš nav no ar četriem galiem, bet ar vairākiem. Un arī es domāju, ka arī šis moments, protams, ir pievērsts cilvēku uzmanību, jo tur jau tā aizsardzības zīme ir iekodēta.
Plašs arsenāls, sākot no minētajiem ķiplokiem, pīlādžiem, līdz sudraba lodēm un govju nagiem zem kūtas sliekšņa, ir piemērojams raganu aizbaidīšanai. Tā kā Sandis Laime ir padziļināti pētījis raganu tematiku latviešu folklorā, tad viņš turpina stāstu par šo negantnieču aizdzīšanas metodēm.
Mums latviešiem tā raganu vislielākā aktivitāte ir Jāņu nakts. Jāņu naktī ir no raganām visvairāk jāaizsargājas. Un tur der, tā teikt, ļoti daudzas un dažādas lietas. Jebkas, kas ir, piemēram, ass izvietojot ap mājām, kaut vai daži, nātres, tā tad augi, kaut kādi asi augi, mēs viņus izliekam ap mājām un ticam, ka šīs raganas uz šiem augiem lidodamas pie mums darīt, tā teikt, savus kaitnieciskos darbus, uzduras. Tad ir dažādas asus priekšmetus, var likt, piemēram, izskapts šo te dzels metāla daļu, var palikt zem sliekšņa, arī tā var kalpot. Un kas slieksnis, arī šis te pārējais moments, nu viņa ieiet mūsu, tā teikt, saimnieciskajā telpā, mēs šo saimniecisko telpu aizsargājam ar dažādiem arī sadzīves priekšmetiem asiem. Tā ir viena daļa. Nu, otra daļa, nu jau tā aktīvāk, ja mēs to raganu ieraugām, mēs varam arī veikt dažādas darbības, aizsardzības darbības, kur kāda priekšmeta ir iesaistīta, un viena no tādām ir šaušana. Raganu varēja nošaut, bet ne jau ar kuru katru lodi, tur ir sudraba lodi, piemēram. Ir arī dzīves sudrabs izmantos, lai gan man ir grūti iedomāties, kā tie cilvēki kādreiz ar dzīvsudrabu apgājušies, jo dzīvsudrabs diezgan ir izmantots arī aizsardzībā pret visām ļaunām lietām, un to gan ir govīm devuši, un paši lietojuši. Nu, mēs mūsdienās zinām, ka dzīvsudrabs ir ļoti toksisks un kaitīgs un tā, bet nu labi, kādreiz to uzskatīja par aizsarglīdzekli. Nu, retāk tiek minēts zelts, bet nu sudrabs kā galvenais. Un tur derēja jebkāda veida sudraba priekšmeti, nu sudraba lode kā vienkāršākais, ja nebija sudraba lode, varēja sudraba monētas paņemt, salocīt un izšaut. Un īpaši laba skaitījās cara laikos, es tagad nepateikšu to caru, kura laikos bija šī monēta, šķiet kā 18. Gadsimta beigas, 19. Sākums, kuru šīs sudraba monētas bija krusts virsū. Un tā tad, nu, vai naversā, vai reversā tai monētai. Un tauta jau, protams, to krustu pamanu un nu, skaidrs, ka krusts ir aizsardzības zīme. Un ja šo te monētu salocīja, ielādēja bisē un izšāva, tā tad tur ir sudrabs plus krusts, kas ir divi aizsardzības līdzekļi, un plus vēl šaušana, kā darbība, kas palīdz aizsargāties pret raganām. Nu, tur ir tāds 3-1 apmēram. Kā mēs mūsdienās teiktu, nu jā, tas tika izmantots.
Ja grib nošaut pašu ļauno garu, tad flinte ir jālādē ar dzīvsudrabu. Tās gan viens no ticējumiem, kurā pieminēts dzīvsudrabs. Bet ieraksta noslēgumā Sandis Laime no savas paša pieredzes stāsta par tā sauktajiem zagļu piesiešanas vārdiem, ko savulaik lietojusi viņa vecvecmāmiņa.
Un bērnībā, starp citu, tam ļoti viņa stāstam ticēju. Tas stāsts bija tāds, ka vecais tēvs, kad viņš bija mazs puika, viņš ar savu mammu esot dzīvojis Raiskuma muižā bēniņos, un viņiem sākušas pazust zapts burks. Tad vectēva mamma, man vecvecmamma Alvīna, viņa teica, nu, neuztraucies, viss būs kārtībā. Un tad man copis iet vienreiz un skatās, ka pie tām viņa trepēm, kur viņa iet savos bērniņos augšā, nu stāv viens ar zapsburku rokā svešs vīrietis. Pasaucas vecvecmamu un viņa trīsreiz iepļaukāja. Viņš kā nolika to burciņu un viss aizskrēma, pēc tam tās burkas vairs nesot zabūšu. Bet iepļaukāja tā, ka asins tek. Un arī šī te aizsardzība. Nu, viens mēs runājam par maģisko aizsardzību, bet kādreiz bija ļoti izplatīta arī tīri tāda fiziska vardarbība, kā viens no tādiem aizsardzības veidiem. Šeit gan ir tātad kopā gan maģiskais, tur ir šie te zagļu apturēšanas vai piesiešanas vārdi, acīm redzot bijuši, un otrs tātad šis asiņu moments, ka tev ir jāpiekauj tas ļaundars tik ļoti, ka viņam sāk tecēt asinis, un tad skaitījās, ka šī veiktā darbība ir iedarbojusies labi. Tā kā, nu, tas tāds no manas bērnības, un es šim stāstam tiešām arī ļoti ticēju bērnībā, un tad paliku par folkloristu un sapratu, ka pie mums latviešu folkloras krātuves arhīvā šādu teiku ir desmitiem un simtiem, un tur ir noteikts teiku tips pa visu Latviju. Bet joprojām gribas ticēt, ka tas tā ir noticis, un man vecvecmamma arī, nu, viņai savulaik bija tāda raganas slava. Iespējams, ka tas tā arī ir noticis, ja jums sazinies.
Viens ir zagļa piekaušana, kas, manuprāt, iedarbojas uz garnadzi vislabāk, bet Sanda Laimes pieminētie vārdi skan šādi. Kura roka likuse, tā pati lai ņem. Kurš roku liek pie svešām mantām, tas lai pats paliek guļot kā bluķis, stāvot kā staps, kamēr saskaitītas visas zvaigznes un visi lietus pilieni, kas no debesīm krīt. Tas lai nekustas ne soļa pa labi, ne pa kreisi. Āmen.
Lūk, šādus daudzveidīgus aizsardzības paņēmienus izmantojuši mūsu senči, un kas zina, varbūt kāds tos izmanto joprojām. Par sagatavoto materiālu paldies kolēģei Zanei Lācei Baltalksnei. Un ļoti iespējams, kādam joprojām kabatā ir maza grāmatiņa vai papīra gabaliņš jeb debesu grāmata, kas ikdienā pasargā un dod spēku. Kas ir debesu grāmatas, to plašāk izzināsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Kabatas izmēra pašgatavotas grāmatiņas vai mazas papīra lapiņas, kas varot pasargāt to nēsātāju no ļaunas acs. Debesu grāmatu tradīcija izplatīta daudz viet pasaulē, un grāmatas ceļojušas līdzi karavīriem kā amuleti vēl pat 20. Gadsimta pasaules karos. Iepazīstam šo folkloras mantojumu kopā ar folkloristu Aigaru Lielbārdi, kura nesen tapušajā monogrāfijā veltītā buramvārdiem vieta atvēlēta arī šādiem neparastiem amuletiem. Tad nu sveicu studijā folkloras pētnieku Aigaru Lielbārdi. Labdien, Aigaru!
Labdien!
Debesis un grāmata. Ja mēs šos vārdus lietojam kopā, tad daudziem cilvēkiem pirmā asociācija varētu būt Bībele. Un var gadīties, ka patiešām kāds cilvēks arī kabatas izmēra Bībeli ir nēsājis sev līdzi, bet ko īsti nozīmē šis vārdu salikums debesu grāmata, tā kā jūs to esat arī skaidrojis savā monogrāfijā?
Nebūs nepareizi arī asociēt mazliet, vai ja cilvēkiem roda šādas asociācijas starp debesu grāmatu un Bībeli, jo kā viens tā otrs, gan Bībeli, gan arī debesu grāmata, ir reliģisks teksts, tikai atšķirība tā, ka viens ir kanonisks, tātad oficiāli no baznīcas atzīts, otrs ne. Un otrs ir vairāk saistīts ar tautas tradīciju, vismaz pēdējos gadsimtos, lai gan arī sākotnēji debesu grāmatas bija baznīcas radīts un noteikts teksts, lai ticīgie ļaudis ievērotu svētku dienas svētīšanu un svētdienas.
Tad, ja mēs lietotu debesu grāmatu šo vārdu salikumu, tad savā ziņā mēs arī varam teikt Bībele, bet vairāk, it īpaši jūsu pētījuma gadījumā, mēs runājam par šiem tautas radītajiem tekstiem.
Jā, tā vēsture debesu grāmatām sāksim ar nosaukumu, lai skaidrība. Debesu grāmatas ir tātad īpašs teksts, ko cilvēki visbiežāk pārrakstīja ar roku, bija gan arī drukātas, bet parasti pārrakstīja ar roku un glabāja mājās pie sevis vai kabatā un nesa līdz ceļojumos dodoties, lai pasargātu gan māju no dažādām nelaimēm vai uguns vai zibens pērkona plūdiem un tāpat arī šīs debesu grāmatas ņemtas līdzi ceļā kāpoja tam, lai pasargātu cilvēku arī no nelaimēm, no varbūt zagļiem vai laupītājiem un tā tālāk. Katrā ziņā, lai cilvēks būtu sveiks un vesels atgrieztos mājās vai tai gala punktā, kur viņš ir nolēmis. Un runājot par nosaukumu, debesu grāmatas tās ir ne tikai Latvijas sabiedrībai zināmas, latviešu folkloras tradīcijā zināmas, rokrakstu tradīcijā zināmas, bet arī citur pasaulē izplatītas. Un nosaukumam ir divas daļas, tātad debesu, tur nekas cits neslēpjas kā tikai debesu un domājot ar debesīm, ka tur ir kāds augstāks spēks un tātad no šī spēka nākusi grāmata. Savukārt grāmata vārds nozīmē sanāka bija tieši vēstule. Arī Kurzemē, Kurzemes folklorā joprojām tautas dziesmās dziet grāmatu ar nozīmi vēstuli, tāpat arī latvieši vēl 19. gadsimtā, 20. gadsimtā lietoja šo vārdu ar nozīmi, ka tā ir tieši vēstuli, nevis grāmata, kā mēs šobrīd varētu domāt parasti mums šķistu. Un tātad šis nosaukums arī ietver vai stāsta par šīs vēstules vai grāmatas cilmi un kā tā ir nonākusi uz zemes pie cilvēkiem un citās valodās arī, ja mēs skatāmies, tad gan igauņu, gan vācu, gan krievu, arī angļu valodā grāmata, tas nozīmē, ka šis te vārds sanāk aptvēra plašāku loku ar šo nozīmi.
Grāmata ir vēstule, bet praktiski tas izpaudās arī tā, ka šī debesu grāmata bija vienkārši papīra gabaliņš. Pat ne līdz vēstulē mēs nonākam, bet papīra strēmelītē, kas ir varbūt pat daudzkārt salocīta un ielikta kabatā.
Jā, bet tas efekts vai tas brīnums slēpjas tieši tajā tekstā, kas ir ietverts šai vai nelielajā papīra gabaliņā vai papīra lapā vai arī pašdarinātā grāmatiņā, kas ir ielikta kabatā. Un tas ir grāmatas saturs, par ko mēs runājam, un grāmatas saturs vēsta par to, ka šī grāmata ir nonākusi no debesīm, to ir sūtījis Miķelis, to nonesis no debesīm, tā atrastā, piemēram, Londonas pilsētā un tūkota latviešu valodā, tad tā izplatījusies ar cilvēkiem un arī saturs vēsta par to, ka cilvēki, kas šo grāmatu vai vēstuli vai tekstu turēs pie sevis vai mājās, tad tie būs pasargāti no nelaimēm un tāpat arī dodoties ceļā, tā pasargās cilvēku no arī nelaimēm un jūs minējāt arī jau, ka otrais pasaules karš arī un pirmais pasaules karš, tad cilvēki centās izmantot dažādus līdzekļus, lai saglabātu savu dzīvību un pasargātos no ievainojumiem, un tad arī debesu grāmatas mazas nelielas lapiņas tika iešūtas apģērbā un ņemtas līdzi arī karagaitās, taču diemžēl arī daļa no šīm vēstulēm, kas ir zināmas, piemēram, kara muzejā, tās ir nākušas no kritušo karavīru mantām. Mm.
Mēs vēl noteikti pie debesu grāmatu tekstiem pakavēsimies, bet es, Aigara, vēlējos precizēt, jūs minējāt par šo eņģeli Miķeli, kas ir nonesis debesu grāmatu. Es pārreiz saprotu, ka mēs runājam par kādu pašu pirmo debesu grāmatu, kas pēc tam tā kā paaudzēs pārceļo pie citiem kā tradīcija, kā ideja, no kuras smeļas iedvesmu.
Jā, debesu grāmatai vēsture ļoti sena, jau ar mūsu ēras pirmajiem gadsimtiem, ar kristietības izplatību. Un šī debesu grāmata, ko šobrīd mēs pazīstam vai zinām latviešu tradīcijā, viņai cilmē ir 4. apmēram 6. gadsimts, un sākotnēji tā tika lietota, lai cilvēkus mudinātu ievērot svētku dienas. Un tie, kas ievēro šīs svētku dienas un svētdienās nestrādās, tiem viss būs labi un izdosies, savukārt tie, kas to nedarīs, tos vajās dažādas nelaimes un nebūs pasargāti no tām. Līdz ar to šī vēsture ļoti sena un laikam ejot, pārakstot gan ar roku, gan dažādos dekrētos, gan tulkojot, teksts ir variējies. Un mūsdienās vairums latviešu debesu grāmatu, protams, glabājas vēl pie cilvēkiem mājās, es tā domāju. Par daudzām no tām mēs nemaz nezinām, bet liela daļa, vairāk kā 150-160 debesu grāmatas, glabājas latviešu folkloras krātuvē, kas ir lielākā tāda latviešu folkloras un nemateriālu kultūras mantojuma glabātāja mūsdienās. Nu, protams, arī pētniecības iestāde un publicētāji. Līdz ar to, ja mēs skatāmies atpakaļ pagātnē, tad debesu grāmatām ir bijis jānoiet karš ceļš līdz latviešu sabiedrībai. Un latviešu sabiedrība pirmās tās iepazīst 17. gadsimtā. Pirmās tiek minētas, ka kāds Rīgā vācietis pēc tautības ar šādu grāmatu palīdzējis dzemdībās. Jo debesu grāmatām arī laikam ejot un variējoties, attīstoties dažādiem variantiem, ir arī izdalāmi dažādi tipi. Un tie tipi, un viens no tipiem ir debesu grāmatas, kurās minēts, ka ar šo grāmatu var palīdzēt apturēt asiņošanu, un tad viņa jāuzliek vai nu uz pieres, ja deguns asiņo un tā tālāk, un tāpat arī grāmatas tekstā minēts, ka tā var palīdzēt pie dzemdībām. Un es pieņemu, ka tieši šis te grāmatas tips ir bijis tas pirmais, kas ir minēts. Protams, tas ir minēts, tas nenozīmē, ka tas patiešām ir pirmais. Par nesavākto folkloru vai nepierakstītajiem variantiem mēs neko nevaram zināt. Bet katrā ziņā no tā mēs redzam, ka 17. gadsimta otrā pusē, kad jau latviešu sabiedrība pazīst šīs debesu grāmatas vai iepazīst. Un viens no ceļiem šo debesu grāmatu izplatībai latviešu sabiedrībā ir rakstīt prasmes un lasīt prasmes apguve tādā plašākā sabiedrībā. Un ja skatāmies pagātnē, tad tā ir savukārt cieši saistīta ar brāļu draudzēm un herkūtiešu kustību. Jau sākot ar 18. gadsimta pirmo pusi, kā mēs zinām, tad pirmie herkūtieši Latvijā ieradās 1729. gada nogalē ziemā, un tad pamazām no Valmieras, no Valmiera muižas, šī kustība kļūst ļoti populāra un izplatīta latviešu vidū. Un viena no īpatnībām brāļu draudžu kustībā ir tas, ka tā izplata rakstīt un lasīt prasmi latviešu vidū. Un tāpat arī šīs te debesu grāmatas atsevišķus tipus vai teksta fragmentus mēs atrodam starp herkūtiešu rokrakstiem, brāļu draudžu rokrakstiem, un līdz ar to mēs redzam, ka arī šis debesu grāmatu teksts Latvijā ir izplatījies caur brāļu draudzēm, caur viņu rokrakstiem. Mm.
Vai ir iespējams tā paraksturot, ar ko īpaši izceļas šie debesu grāmatu tipi, jo saprotu, ka tur ir izšķirams, piemēram, Londonas, Miķeļa, grāfa Filipa tips. Miķelis mums jau te izskanēja saistībā ar eņģeli Miķeli, kurš vispār esot nonesis debesu grāmatu cilvēkiem, bet kas parādās šajos atšķirīgajos tipos? Tur ir stāsts, piemēram, vienā gadījumā par veselību un citā gadījumā par citu aizsardzību, vai tas dalījums tipos? tipos ir ar kaut ko citu saistīts?
Dalījums tipos izriet no šīta teksta, piemēram, Miķeļa grāmata tiek saukta par tā debesu grāmatu, kuru no debesīm nonesis Erceņģelis Miķeļis, jeb Mihaels. Latviešu variantā tas ir Miķeļis un atsevišķos pierakstos pat Miks, tā kā latviskots, Eņģelis Miks. Savukārt grāfa Filipa grāmata ir tekstā vēstīts par to, ka kādam grāfam bija sulainis, kurš noziedzies, nav detaļās skaidrs, ko viņš bija nodarījis, taču grāfs viņam nolēmis izpildīt nāvessodu. Savukārt to nevarēja izdarīt, jo citējot tekstu, tas zobens nekoda. Un šim te sulainim bijis pie sevis vārdi, uzrakstīti, kas arī sargājuši viņa dzīvību. Un tad grāfs Filips saglabāja šim te sulainim dzīvību un paņēmis šos vārdus, norakstījis un devis tālāk pasaulē ļaudīm, lai viņa noraksta, un tad viņa būs glābti no nelaimēm un nāves briesmām. Savukārt Kārļa Lielā vai Kārļa grāmata saturā vēsta par to, ka kāds Kārlis Lielais, atkal, ja mēs skatāmies vēsturē, tad Kārļus Lielos diezgan daudz mēs atradīsim, kurš arī citējo tekstu ieņēmis vai uzņēmis franču zemi, un tad uz kapa nereti arī rakstīts, ka pestītāja kapa 1704. Gadā arī gadskaitļi varējās dažādos rokrakstos un variantos, tātad 1704. Gadā uz Jēzus kapa atradis šo te vēstuli rakstīt, un to tad arī, tāpat kā grāfs Filips, tad viņš arī devis norakstīt tālāk ļaudīm. Tā kā tipi, tie ir tāda tehniska lieta no vienas puses, kā pētnieki tos iedala vai izšķir, savukārt tipi arī ir nereti pašas debesu grāmatas nosaukumā, piemēram, Londonas grāmata, Kārļa Lielā grāmata, Filipa, tātad paši lietotāji to ir tā nosaukuši arī, bet ir arī tā, ka tās var būt dažādi teksti no dažādām šīm te tipiem, ko jau es minēju apvienoti vienkopus.
Vai jums varbūt ir izdevies uzzināt, kur kādās pasaules muzeju krātuvēs glabājas senākās debesu grāmatas?
Nu, kā jau es minēju, tad senākās debesu grāmatas saistītas ar svētdienas grāmatu. Mm. Es nezinu patiesi, vai tur kāds oriģināls šobrīd ir droši vien. Mm. Es neesmu tā īpaši meklējis, bet jā, latviešu gadījumā tad tā pirmā grāmata ir minēta 1688. Gadā rokrakstos. Nereti cilvēki arī ieraksta šajā te debesu grāmatā, ka tā ir pārrakstīta. Tur dominē skaitļi, kas ir 19. Gadsimta vidus vai otrā puse. Savukārt mēs zinām arī to, ka šīs grāmatas tika ne tikai pārrakstītas ar roku, bet arī drukātas Rīgas tipogrāfijā. Tai laikā ar cara atļauju, ar cara cenzūras atļauju šīs debesu grāmatas tika nodrukātas un tādā veidā arī izplatījušās. Un tas ir gads 1870. Gadi, kad Kārļa Štābarga tipogrāfijā šīs debesu grāmatas arī nodrukātas. Un šīs 19. Gadsimta otrās puses, kas jau drukātas debesu grāmatas, tās mēs ļoti līdzīgas atrodam Amerikas Savienotajās valstīs. Tās sabiedrības daļā, kuru izcelsme ir saistāma ar migrāciju no Eiropas, tātad 17. un 18. Gadsimtā galveno kārt, un mēs zinām arī, ka Amerikas Savienotajās valstīs ir diezgan liela vācu ieceļotāju kopiena, Pensilvānija, piemēram, un tad arī šo cilvēku vidū ir, mēs atrodam līdzīgas debesu grāmatas un līdzīgu ticību un pielietojumu. Mm.
Es tieši sāku domāt, par cik plāšu reģionu mēs runājam. Mēs līdz šim pieskārāmies Latvijai, arī par hernhūtiešiem minējāt, tad tas ir Vācijas reģions Ziemeļa Eiropa, bet stāsts ir par krietni plašāku teritoriju, tātad aiziet arī uz Amerikas Savienotajām valstīm, tātad uz citu pasaules daļu. Jā, par saturu mēs jau mazliet ieskicējām, bet ja mēs vēl paskatītos smalkāk, vai mēs varam to debesu grāmatu saturu dalīt tādās divās daļās, ka no vienas puses tie ir tiešām kristīga rakstura teksti, piemēram, Tēvreize vai kāds cits izvilkums no Bībeles, un otras puses ir arī kaut kas pilnīgi cits, nu, teiksim tā, pagānisks un nekristīgs.
Šeit ir plašāk jārunā par to, kas ir ticība, kas ir reliģija un kas ir arī to starp tautas reliģija. Ja mēs skatāmies uz Bībeli, tad Bībele ir kanonisks teksts, ko kādā brīdī attiecīgi kristietības...
kāds pieņem par
domātāji vai arī administratīvi vadītāji pieņem par kanonu. Un savukārt ļoti daudz teksti, kas ir palikuši ārpus, kas nav kanoniskie. Un šīs debesu grāmatas ir palikuši arī ārpus, teiksim, tāda baznīcas kanona vai pieņemtajiem oficiāliem tekstiem, bet tas nenozīmē, ka viņi ir mazāk kristīgi vai mazāk ar reliģiju saistīti vai arī ar mazāk ticības spēku tai iekšā vai attieksmē pret to. Līdz ar to debesu grāmatas ir daļa no tautas reliģijas, kas nevienmēr ir oficiāli atzīta no baznīcas puses, bet pēc satura tā ir ļoti to un līdzīga.
Bet tā kā jūs par debesu grāmatām esat runājis arī savā monogrāfijā, kas ir veltīta buramvārdiem, tad jautājums, vai šī tautas reliģija, kas nav saistīta ar kanoniem, ir arī buramvārdi? Tātad vai debesu grāmatās ir buramvārdi?
Debesu grāmatas nereti ir daļa no kādas lielākas grāmatas vai grāmatiņas. Šīs grāmatas var dalīt tādās divās daļās pēc satura iekšā, kas šai grāmatā ir ietverts. Un viena daļa ir debesu grāmata, kas vēsta par šo pārdabisko dievišķo cilmi šim tekstam, kuru jānēsā līdz vai jāglabā mājās. Un otra daļa šīm te grāmatām ir arī buramvārdu pieraksti dažādām vainām. Un visbiežāk tieši tie ir dziedināšanas buramvārdi, piemēram, rozes vārdi vai asins apturēšanas vai liesas vārdi zirgiem, tātad arī tīri praktiski. Arī debesu grāmatas, jāsteic, ir tāds praktisks mērķis, ka tā palīdz kaut ko, viņai ir noteikta funkcija, un tāpat arī buramvārdiem. Tai laikā, kad medicīna tādai plašākai sabiedrībai nebija tik ļoti pieejama, tad buramvārdi bija daļa no medicīnas.
Pasargāt pret kaut ko.
Jā, pasargāt, palīdzēt vai izārstēt. Un tā ir galvenokārt dziednieciskie buramvārdi. Un ja mēs skatāmies pagātnē, tad kaut vai Indriķa hronika 13. Gadsimts jau piemin to, kā kristīgās tradīcijas nesēja šeit Latvijā, izmantoja zālītes un noslēpumainus vārdus runāja šī zāles gatavojot. Un viduslaiku tradīcijā buramvārdi bija daļa no medicīnas. Tātad buramvārdos ir gan reliģija, viduslaiku tradīcija, gan arī medicīna. Un atkal skatoties pagātnē, tad, ko mēs šobrīd skatāmies konvencionālo medicīnu, tad arī tai ir bijusi attīstība, ka kādā brīdī vismaz Eiropas kultūra telpā reliģija un medicīna ir bijusi ļoti cieši saistītas.
Bet ziniet, es tā domāju, labi, buramvārdu gadījumā tur īstenībā viss ir tā ļoti skaidri sakārtots. Šie buramvārdi, piemēram, lai apturētu asiņošanu, šie buramvārdi, piemēram, lai pasargātu pret rozi, nu tad to mēs arī rakstām uz tā papīra gabaliņa salokām un liekam kabatā. Bet kā zināt, kurus vārdus izvēlēties, piemēram, no Bībeles, lai tiešām to cilvēku, kurš ņem to grāmatu līdzi, pasargātu? Tad tas ir tā pēc paša pieņēmuma. Man liekas, ka lūk šis izvilkums no Bībeles cilvēkam palīdzēs, nu tad es to arī viņam uzrakstu vai arī pats sev uzrakstu.
Arī tā var būt, bet svarīgi ir tādā tiešā teksta lasīšana vai teksta izpratne, gan debesu grāmatas vēsta par to, kā šis teksts ir lietojams. Tāpat arī, ja mēs skatāmies kanonisko bībeli, tad arī tur mēs atradīsim, tas ir 91. psalms, tas sākums skan par augstāko patvērumu un tur vēstīts par to, ka šis teksts palīdz, lai neskartos kādas būtas vai šķēpi un tādā veidā, teiksim, cilvēks būtu pasargāts. Tas ir no bībeles un tas tiek pārrakstīts un tāpat arī ielikts kabatā, ejot līdzi vai dodoties ceļā.
Praktiski tas process tā arī izpaužas. Mēs varam iztēloties, ka cilvēks paņem nelielu papīra gabaliņu, nu pieņemsim A5, rakstām spalvu, uzraksta, tad daudzkārt pārloka un tad liek kabatā piemēram ceļiniekam vai karavīram vai lūdz to nēsāt kabatā cilvēkam, kurš ar kaut ko sirkst. Aptuveni tā tas process arī varēja izpausties.
Svarīgi ir tas, lai ikviena parādība vai paraža vai kādā veidā mēs kaut ko lietojam, tam ir jābūt plašākā reģionā izplatītam un mantotam, un mēs runājam par tradīciju. Tātad tradīcija nosaka to, ka tam ir jābūt lietotam. Tas, ka es viens to lietošu, tas vēl neko, bet svarīgi, lai plašāks cilvēku loks ar šo parādību vai darbību, piemēram, teksta pārrakstīšana vai ticību tekstam, saprastu to pašu un tādā pašā veidā to lietotu un arī to pašu rezultātu sagaidītu no tā. Un debesu grāmatas tādā 20. Gadsimtā mēs arī pazīstam viņu kā ķēdes vēstules, piemēram. Vismaz 90. gados, 2000. gadu sākumā, arī Latvijā, arī datori, kad ienāca mūsu ikdienas dzīvē, tad bieži vien mums sūtīja vai saņēmām vēstules, ka lūk šo te tekstu pārakstiet deviņos vai nu sazin cik variantos, un tad sūtiet tālāk, un tad jums notiks tas un tas, kāda veiksme, naudu varbūt vinnēsiet vai loterijā. Savukārt, ja jūs to nedarīsiet, tad iespējams jūs piemeklēs kādu nelaimi. Un debesu grāmatām arī ir divējāda pārakstīšana tā vēsture vai tradīcijas, ka no vienas puses jādot pēc iespējas lielākam lokam šīs te debesu grāmatas pārakstīt tādā veidā, nesot šo vēsti un arī līdzekli plašāk sabiedrībā, un savukārt no otras puses latviešu gan buramvārdu, gan ticības tradīcija nosaka to, ka neparasti vārdi un neparastas lietas ir slēpjamas. Līdz ar to, ja šāda grāmata tā ir, tā nav jārāda, tā nav jāafišē un jāglabā pie sevis kaut kur slēptu.
Jā, minēju ievadā arī par karavīriem un par grāmatu došanu līdzi karotājiem. Mums arī kolēģe Zanelāce Baltalksne vienā no saviem raidījumiem Vietu lietas Latvijā ir viesojusies Aknīstes bibliotēkas novadpētniecības nodaļā, un tur viņa ir iepazinusies ar aizsardzības vārdiem jeb debesu grāmatu, ko dodoties karā vēlākajam literatūras zinātniekam Voldemāram Ancītim uzrakstīja viņa māte. Un tieši par šo karavīru jautājumu es arī gribētu jautāt jums, kurš rakstīja karavīriem šos spēka vārdus, tās bija mātes, sievas, meitas, viņi paši, un ko rakstīja, ko iedot līdzi karavīram, kad viņš dodas karot?
Nu, redz, jūs jau atbildējāt patiesībā pati uz šo jautājumu, jo vīrieši, kas devās karā, viņi izliekas mazāk mānticīgi, bet man liekas, ka tādās galējās situācijās jau kāda palīdzība vai pieķeršanās kādam sāmiņam, lai saglabātu savu dzīvību, veselību, ir izmantojama, un tā tas arī ir noticis. Pagātnē, kad visbiežāk šīs debesu grāmatas pārakstīja tuvinieki, sievietes, mātes, māsas, iecerētās, sievas un tā tālāk. Un tas teksts, ko viņi pārakstīja to teksta variantu, kas bija pieejams. Tas varēja būt kāds no debesu grāmatu variantiem, vai arī jau minētais 91. Bībeles psalms, un pārakstīja to tekstu un deva līdz uz lapas salocītu vai iešūtu, lai pasargātu šo te savu tuvinieku draugu vīru, lai atgrieztos no kara mājās. Un, piemēram, kara muzejā šīs debesu grāmatas arī sauktas par dieva vārdiem, par palīdzības vārdiem, drošības vārdiem, bet šīs te kara muzeja debesu grāmatas nākušas no kritušo karavīru piederīgajām lietām. Bet arī šīs te grāmatas ne tikai karavīri, mēs zinām, ka arī dodoties pēc otrā pasaules kara bēgļu gaitā strindā uz citiem kontinentiem, arī šādas te debesu grāmatas ir dotas līdz. Tā kā tam ir, es domāju, plašāka nozīme, nekā mēs to zinām, jo tā nevienmēr tika afišēta. Tā ir tāda noslēpumaina klusa, tāpat kā klusa cerība izdzīvot.
Jā, un mēs, protams, nezinām, cik daudzos gadījumos debesu grāmatas karavīrus pasargāja.
Jā, to mēs nezinām, bet dažkārt arī latviešu folkloras krātuvē joprojām cilvēki atsūta vai atnes debesu grāmatas pie mums. Mums ir pētniecības nolūki saglabāt, uzkrāt un pētīt šos tekstus, un joprojām cilvēki atnes un arī mudināti, aicināti to darīt, mēs nokopēsim, digitalizēsim un atdosim jums atpakaļ, ja jūs vēlēsities, bet arī varat glabāt pie mums mūžīgai glabāšanai šīs te debesu grāmatas.
Tas ir literatūras un folkloras krātuve, kur to var
nest? Tas ir Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts un Latviešu folkloras krātuve, tajā ir iekšā. Bet tīri fiziski mēs atrodamies Nacionālajā bibliotēkā, 5. stāvā.
Labi, beidzas otrais pasaules karš un cilvēki dodas bēgļu gaitās. Mēs zinām, ka tātad šajā brīdī debesu grāmatas vēl ir kopā ar šiem cilvēkiem. Vai mēs zinām, cik ilgi šī tradīcija turpinās? Varbūt tai nemaz nav beigu punkta un tas ir dzīves joprojām.
Jā, šī tradīcija, es domāju, ka viņa joprojām pastāv. Tā ir tāda klusējošā varbūt stāvoklī, jo ik reiz, kad ir nepieciešamība vai kāda krīzes situācija, tad šādi teksti vai palīdzības veidi vai līdzekļi var tikt izmantoti. Un tā tas vismaz pēdējais karš, kur latvieši bija iesaistīti, tas bija Afganistānas karš no Padomju Savienības karaspēka puses. Tad arī ir zināms, ka šādas vēstules bija karavīriem līdz.
Tad jau tiešām vēl turpina dzīvot. Bet, nu, teiksim, tādā austrumu reģionā, jau tālajos austrumos par šādu tradīciju nav nekas dzirdēts. Mēs tomēr vairāk pieturamies pie Eiropas. Tradīcija no Eiropas nonāca Amerikā, bet tādi citi tur reģioni, Āfrika, Austrālija, Āzija, tur tas tā nav dzīves.
Nu, mums jāskatās kultūrvēsturiski, kā ir kristīgā tradīcija izplatījusies un... Tas varbūt gan arī pareizticībā, gan arī Romas katoļiem, gan arī starp protestantiem šīs te debesu grāmatas tāpat ir atrodamas dažādi varianti. Un tas ir tātad gan Krievijas, gan Eiropas, gan Sibīrijas daļa, piemēram, vācu izceļotāja, kas 18. 19. Gadsimts varbūt mazliet ātrāk pat no Eiropas, tātad no mūsdienu Vācijas teritorijas izceļoja gan uz Amerikas Savienotajām valstīm, tāpat arī šīs te kolonijas tika veidotas Krievijā pievaug vāciešu kolonijas, un mēs zinām arī, ka šāda kolonija, viena vācu kolonija tika izveidota Latvijā, tā ir Hiršenhof, tagad mēs pazīstam ar Hirši.
Brieži.
Hirši. Jā, jā, arī viens no tūkojumiem, tā kā droši vien brieža muiža.
Vēl starp citu, Aigar, es iedomājos tādu lietu, labi, ja karavīrs dodas karā, tad, protams, šī debesu grāmata ar cilvēku saglabājas visu kara laiku, viņš tic, ka tā grāmata viņam palīdzēs arī atgriezties mājās, kamēr cilvēks slimo, tikmēr debesu grāmata ir ar viņu visu laiku kopā, ir arī kaut kāds kanons noteikums, kā varbūt šī konkrētā lapiņa tiek iznīcināta, ja tā ir beigusi pildīt savus pienākumus. Nu, piemēram, es cilvēku aizsargāju, izārstēju, roze beidzās, un mēs šo lapiņu vairs neglabājam. Ko tad ar to darīt? Sadedzināt?
Nav manā pētnieciskajā praksē, nekāda arī citādi dzīves praksē ziņu par to, ka kāda debesu grāmata būtu kāds centies iznīcināt. Nereti tās ir palikušas mājās, arī tad, ja debesu grāmata ir funkcionējusi vai palīdzējusi aizsargāt māju no nelaimēm, uguns nelaimēm, pērkona, tā varbūt aiz spāris aizsprausta pie jumta vai mājās starp grāmatām, papīriem. Tā varbūt arī mājā palikusi, ja māja ir tukša palikusi cilvēkiem aizejot projām. Tāpat arī gadījumi, kad cilvēki no ASV, piemēram, mums atsūta vai atved debesu grāmatas, kas palikušas viņu vecvecāku vai vecāku personīgajās mantās ceļojušas no Latvijas pēc otrā pasaules kara. Jā, par iznīcināšanu nezinu, bet šiem tekstiem tiek piešķirta nozīme arī nezinātāju vidū. Tam ir noslēpumainība, arī spēks, nezināms, kas tas ir.
Manī vienkārši ieslēdzas tāda mainticība, ja, piemēram, cilvēkam tiek rakstīts teksts, kā spēka vārdi dodoties karā, tad, ja viņš atgriežas, tad gribētu it kā no tās lapiņas atbrīvoties ar cerību, ka viņam vēlreiz nevajadzēs doties karā, nu, kad tāpēc viņu nevajag glabāt, bet cilvēkiem bija citi principi sanāk, pēc kuriem viņi vadījās. Daudzkārt esat pieminējis, ka šīs debesu grāmatas tika pārrakstītas, un tad es domāju, ka šī ticība bija nevis tikai tiem vārdiem, kas parādās uz papīra, bet ticība varbūt arī tam, ka tieši šis process, kurā es pats rakstu un pārrakstu, arī tas iedod tādu kā sava veida spēku, tā ir kā sava veida meditācija, vai tā var teikt?
Jā, no šāda leņķa es neesmu pētījis, neesmu skatījies, bet droši vien iespējams, ka atsevišķos gadījumos tā varētu būt, jo katra lieta, ko mūsu tuvs cilvēks darinājis ar kādu īpašu domu, ar rokām, vai mēs paši to esam darījuši, tam, protams, ir lielāka vērtība un tādajādi domājot arī, ka var būt lielāks spēks.
Nu tad visbeidzot, ja cilvēki neko nezina par debesu grāmatu un grib to varbūt ieraudzīt vizuāli, kā tas izskatās, kur var vērsties, kādā digitālajā krātuvē apskatīt vai uz kādu muzeju doties klātienē redzēt?
Jā, debesu grāmatas ir atsevišķos muzejos, arhīvos, Latvijas Nacionālā bibliotēkā arī droši vien un Latvijas folkloras krātuvē arī. Un pameklējiet mājās varbūt jūsu vecvecāku pierakstos vai glabātos slepeni dokumentos arī atrodas kāda debesu grāmata. tā vienkāršāk pieejamas tās varētu būt digitālajā katalogā. Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā ir sadaļa Latviešu buramvārdu digitālais katalogs, un tajā iekšā arī jūs atradīsiet atsevišķas debesu grāmatas. Tā kā tikai iemaņas darboties ar datoru.
Un atcerieties, ka jūs varat arī savas debesu grāmatas nogādāt pētniekiem. Un plašāk vēl par to var izlasīt arī Aigara Lielbārža, mūsu šīsdienas sarunas viesa, nesen tapušajā monogrāfijā par buramvārdiem. Aigara, liels paldies jums par sarunu, iedevāt ļoti interesantu pavadienu, kur rakties dziļāk, un es domāju, ka varbūt neviens viens cilvēks kādreiz pats sevi ir rakstījis kādu stiprinājuma vārdus un licis to iekšā plānotājā vai tiešām kabatā salocījis papīrītī vai, piemēram, vietālu runī kaut kā aizspraudis un pats nemaz nav padomājis, ka tā savā ziņā varbūt pat arī ir debesu grāmata, tikai nav to tā nosaucis. Saku paldies tad mūsu šīsdienas viesim, un tas bija folklorists, folkloras pētnieks Aigars Lielbārdis.
Paldies un uz tikšanos.
Uz tikšanos. Un paldies jums, klausītāji, mūsu raidījums līdz ar to arī šodien izskan, un to veidoja Paula Gulbinska, Zane Lāce Baltalksne, Sendija Burkašai Cānova, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne šajā sarunā arī bija pie mikrofona. Uz sadzirdēšanos un labu dienas turpinājumu!